Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri ŝako.
Do ek al kernpunkto. Saluton, ni ĵus ekregistras nian 231 epizodon pri ŝako kaj ni estas en Brno kaj ni estas en la Universala Kongreso aŭ ĝenerale partoprenas ĝin, sed nun ni estas en nia provizora studio kie ni provas kapti la homojn.
En la kongresa urbo ĉie estas kongreso.
Ĉie estas kongreso, jes.
Kie renkontiĝas estas esperantisto en la kongresa urbo estas kongreso.
Jes. Bone. Kai ni sukcesis inviti du gastojn samtempe kaj ili sukcesis renkontiĝi antaŭ la pordo kaj nun ni registras kun du gastoj pri ŝako kaj la gastoj estas Felix kaj Anina. Do, dankon ke vi venis. Diru iom pri vi. Yes, Anina.
Ja, saluton, mi estas Anina kaj ja, Eva hazarde informiĝis pri tio, ke mi ludas ŝakon kaj
estis onidiroj.
Onidiroj de Francujo.
Kaj ja, tre interesiĝis pri tio kaj pro tio ne interkonsentis paroli.
Jes, vi jam estis la gasto ĉe ni kaj eĉ
dufoje,
do tiu ĉi estus tria foje, unufoje estis por la movada vidpunkto kaj unufoje estis por la kernpunkto.
Do pri tri tute malsamaj temoj, unu pri tiu multopla sklerozo, unu foje pri krimromanoj kaj nun pri ŝako. Yes,
do vi ankaŭ havas sufiĉe vastajn ŝatokupojn. Jes. Bone, kaj Felix?
Saluton, mi estas Felix kaj min alparolis Johannes, ĉar li scias, ke mi ludas ŝakon ekde longa tempo kaj tio ankaŭ ne estas sekreto kaj mi eble estas iom malpli varie interesita ol Anina, ĉar mi vere ludas multan ŝakon.
Bone.
Jam de jardekoj, ĉu ne?
Bedaŭrinde jam de jardekoj, mi devas diri nun pro mia aĝo, jes.
Bone.
Yes, do. Mi ankaŭ ludis ŝakon eble ne dum jardekoj, do kiam en la naŭdekaj jaroj, sed iam mi tiam diris, mi ne havas tiun mortigan instinkton por ludi, bone ludi ŝakon. Ja.
Do, mi pensas, ke ĉi tie mi estas en la flanko de tutaj amatoroj kaj observantoj, kiu amatoroj estas eĉ tro multe, do mi estas observanto kun nenia scio pri ŝako kaj fakte de ĉi epizodo mi atendas ekscii pli. Jes. Do, kion mi scias pri ŝako? Estas ke ĝi estas praalta ludo, estas je de persa deveno aŭ io tia,
aŭ barata aŭ
barata aŭ ambaŭ. Jes, do verŝajne evoluis dum jarmiloj kaj tiam tiam ŝanĝiĝis la reguloj verŝajne nur malmulte, sed la nomo kaj la taktikoj mi ne scias, sed estas ia vere malnova ludo.
Da la Wikipedia diras, estas neprobable, ke unu persono inventis ĝin.
Kaj alia, do, jes, tiam ni ne havas inventinton, kaj alia afero, kiun mi scias pri la ŝako, estas, ke estas, do mi pasintfoje diris breto, vi diris, ke ne estas breto, estas tabulo, kiu estas blank-nigra, ok-foje-ok, kaj mi scias, kiel aspektas la unuopajn personetoj, kiel tio estas?
Figuroj. Ne, pecoj.
Pecoj. Do, unuopajn pecojn mi povas imagi iomete.
Do, jes,
mi ankaŭ scias, ke ili havas ĉiam ien regulon pri movoj. Kaj tie prima pli ĉesas mia scio.
Do, so, por iomete pli priskribi la tiun tabulon, do estas ok foje ok kampoj, nigraj, blankaj, kaj oni devas ĉiam tuni la tabulon tiel, ke che dextre in la unua vizo estas blanca campo, ĉu ne? Kaj
jes.
Jes, kaj oni povas fakte nomi la campo en la quasi adresso estas de maldextro al dextro estas A ĝis do de la blanca vidpunkto de maldextre ĝis dextre estas A ĝis H kaj unu ĝis ok estas la kiel oni nomas tion la vicojn kaj la A ĝis ok estas la linioj kaj
mi devas konfesi ke mia lingvo kono ob eĉ ne scias ĉu estas multaj normoj pri tio kiel oni nomas tion ĉar
kutimo
ni ludas ŝakon kaj parolas pri ĝi
do mi pensas ke tio estas la kolumnoj kaj eble tio estas aŭ vicoj aŭ linioj.
Kaj mi ankoraŭ volas aluni, ke ne sufiĉas ti kie estu la blanka angulo, ĉar post la ĝusta elturniĝo pri la ŝaktabulo oni ankoraŭ devas decidi kie staru la blankaj kaj nigraj pecoj. Kaj tie helpas la regulo, ke la reĝino amas sian koloron, la nigra reĝino ĉiam staru sur nigra kampo kaj la blanka reĝino sur blanka kampo.
Tio estas fakte la nura malsimetrieco, ĉar ĉio alia estas simetria, sed nur reĝo kaj reĝino, ĉar estas nur unu reĝo, unu reĝino, ili estas nesimetriaj, kaj ĉiam la reĝino sur la sama koloro kiel la kampo, kiel la figura aŭ peca koloro. Kaj do tiam do ni wahrscheinlich ne nun ciuin reguloin de Shako priparolo tio estas wahrscheinlich multaj la reguloin konas kaj
estas. Ich wollte das nur aldoni, ke kvankam Shako estas tre malnova, unu el la reguloj aldoniĝis nur, mi kredas, ke en la deknaŭa jarcento estas tiu regulo, kion oni nomas en ĉiuj lingvoj en passant, krom en Esperanto, kie oni diras passanta.
Kontraŭpasanta.
Passanta preno, o minestias, kiel diri tion. Do tio estas nova regulo, do kompare al aliaj reguloj, kaj multaj ĝin ne konas, ĉar ĝi estas iomete malpli ofte transdonata de gepatroj al infanoj, mi diru. Kaj ĝi estas kiam peono movas de la komenca pozicio du kampoj antaŭen, kaj alvenas sur campo kia apude jam staras alikolora peono, tiam tiu peono povas iri malantaŭ la antaŭen irintan peonon kaj kapti ĝin tiel.
Jes, tion regulon mi unufoje aplikis kontraŭ iu kiu ne estis tiom sperta ŝakludanto kaj li diris: "A tiun regulon vi ĵus inventis."
Jes, tio foje okazas kiam oni ludas simple kun aliaj kiuj ne konas ĝin.
Mi povas imagi, do estas nova regulo, jes, en la historio oni
ĵus inventita. Vi diris, do mi ankaŭ lernis fakte la regulojn de mia patro kaj iam mi aliĝis al ŝakklubo kaj tio fakte estis la nura regulo kiun mi lernis en la klubo kaj ne fakte lernis de mia. Do mi fakte ne scias, ĉu mi iam en tia oficiala ludo jam uzis tiun regulon. Estas vere malofta, ĉu ne?
Ne, laŭ mi tio estas sufiĉe ofta. Estas alia regulo, kiun oni malpli ofte uzas do por atingi egaldenkon. Ekzemple, oni povas apliki la regulon, kiam unu pozicio estas tri foje ripetita. Tiam oni povas konstatige estas egal venko kaj ankaŭ kiam dum kvindek movoj neniu peono moviĝis kaj neniu alia peco estis kaptita, kiam ankaŭ estas egal venko kaj tiujn regulojn oni foje aplikas, do tiun pri la foje repetado pli ofte. Sed pri kvindek movoj, kutime
la... Estas ja la interesa pri ŝak, pri tio estas fakte unu el la gravaj aferoj, kiun ni eble nun volas transporti per tio. Do la interesa afero pri ŝakludado ja fakte ne estas la reguloj, kiun oni aŭ la movoj, kiu okazas, sed la movoj, kiuj eblus kaj tiel influas la ludon. Do eble neniam okazas, ke tiu tri foja ripetiĝo vere okazas, ke oni diras: "Ah, estas tri foje la sama pozicio, estas egal venko." Sed estas ofte tio, ke oni le ludas ian morvon, cha tiam, oni sias tiam la ludo en irus tion ripetigion au la contraulo povas tiel fakte egal venki la ludon, kai oni mem volas venki, kai do oni evitas ion tion, do la regulo ne applicigas vere lau okaze, set estas simple, cha la regulo existas, ci influas la ludon. Kretio esat ja io tre, tre ofta in Charco.
Ja, es ist auch gerade in Lasta Mondchampionato inter Ding Loren kai Dukes Domaraju, kiam Gukesh, kiu estas la pli juna kai pli ambicia ludanto, intense evitis la minacon de Egal Venko far Ding Loren, kai akceptis iomete pli strangan, ob, ja, ni digo, pli tiklan pozicion, simple char li volis plu ludi, kai ne akcepti Egal Venkon. Do, tio foie vere estas minaco, char kutimo ni diras, ke blanco, kun do, la blanca flanco havas avantagion en la comenzo, kai por la nigrae tiam suficias Egal Venko, kiel bon orda resulto, set comprenneble en mon championado oni volas. Havi pli ol nur la bon ordan resulton oni
yes.
Pensenki.
Mm. Ja, oni tiom mi fakte ankaŭ lernis, es unuaj afero, kiu mi lernis en la ŝakklubo, ke estas egal venko, almenaŭ mi ne perdis. Kaj tiam la trejnisto diris, jes, sed kun tia pozicio vi de facto devus venki. Tio estas, se vi havas jam tian avantaĝan pozicion, do kvazaŭ la egal venko estas perdo, ĉar vi fordonis tiun bonan pozicion.
Yes, do. Yes, ancora mi comentos de nove kiel comentanto. Oni havas tien eblecon venki, oni havas eblecon havi tiun egal venkon, kaj oni povas perdi. Kaj vi ĵus mencis, ke estas diversaj tiaj pozicioj, de kie oni ne rajtas malvenki.
La traitoj
statistike.
Statistike. Sed la kaj vi ankaŭ mencis antaŭe la malsimetrion. Sed malsimetrio en la ludo estas, ke estas unu, kiu komencas. Kaj kiu komencas la ludon, kaj kiu kiel oni elektas tiun personon, kiu komencas.
Do estas ĉiam la tio kun la blankaj pecoj, kiuj komencas la ludon, kaj tiu donas la avantaĝon, ke vi ja ĉiam havas unu movon, kiun vi jam faris pli.
Tio estas avantaĝo.
Ne en la unua, ne en la unua movo, sed povas relative baldaŭ jam esti avantaĝo, ĉar la blanko estas ĉiam iom devigita reagi. Al tio, kio faras la nigra, estas ciam devigita reagi al kio faras la blanca. Kai oni do en turniro estas fixita sin sequo, do estas quasau la arbitracianto iel electas lau iu modoi en la computilo kiu havas kiun coloron, kai se vi ludas turniron de exemple nau roundoi, tiam vi ricevas kutime quar foie unu coloro kai quin foie la alian. Do estas ciam pli mal pli same ke vi havas...
Estas ia speca hazardo? Kaj tiel do sed tiel, ke oni havas tiam kvindekcentan ŝancon havi tiun kvindekcentan ŝancon havi alian koloron.
Yes, oni devas kapabli ludi kun ambaŭ koloroj. Do ne sufiĉas nur esti bona blankludanto.
Ĉu estas tute facile ŝanĝi tion en la kapo? Hodiaŭ mi ludas kun la blankaj, morgaŭ mi ludas kun la nigraj, aŭ ĉu la ŝakludantoj iel havas preferatan koloron kaj tiam kun nigraj mi ne povas ludi?
Por mi dependas tre multe de la malfermo, kiun la alia ludas. Estas laŭ mi tute malsame ludi kun blankaj kaj nigraj, ĉar kiam mi ludas blanke, mi povas tamen decidi pli mal pli kiel la ludo evoluigiu, en kiun direkton mi volas ĝin stiri, al kiu malfermo mi volas ĝin stiri, ĉu mi volas ludi agreseme. Mi povas pli kontroli la ludon kiel blanka. Kiel nigra oni devas reagi, kai ankaŭ estas ĉiam malfermoj kio oni sentas in pli komforta aŭ pli malkomforta.
Bone, kai la ludo kiom longe ĝi kutime daŭras?
Bone, se estas oficiala ludo, tiam vi antaŭe havas iun klaran tempo tempo kadron, do kutime hodiaŭ estas ke ekzemple la ĉiu ludanto havas 90 minutojn plus 30 sekundojn por ĉiu movo kion vi faras. Kaj se vi atingas la kvardekan movon, tiam aldoniĝas iu kvanto ofte 30 minutoj por ĉiu ludanto denove. Do se vi havas ludon kiu daŭras, mi ne scias, 80 movojn, tio estas iu sufiĉe kutima, tiam la ludo povas daŭri 5 horojn aŭ 5 kaj duono, ankaŭ 6. Sed estas ja diversaj subtipoj de ŝako, do estas ja ankaŭ la rapida ŝako, kiu estas ekzemple 15 minutoj plus 10 sekundoj por ĉiu movo, aŭ estas tiel nomata blitz.
Fulmo, tio.
Fulmo, yes, en ĉiuj aliaj lingvoj, inklusive la angla, estas blitz. Kiu estas, se la tempo estas ekzemple 5 minutoj sen iu aldono. Kaj tiam vi devas sufiĉe rapide elekti la movojn, ĉar vi tamen devas ja eble fari.
Sed tio estas ankaŭ io kion ne ekzistas, kiam mi ludis ŝakon, ĉar kiam mi ludis ŝakon, oni havis ankaŭ la mekanikajn horloĝojn.
Estas granda atingo de la horloĝa industrio, de la ŝakhorloĝa industrio, ke ili sukcesis enkonduki tiujn tempaldonojn, ĉar ankaŭ kiam mi komencis ŝakon, oni havis tiun rula horloĝojn kaj foje ili difektiĝis, foje oni devis bati ilin iomete por ke ili plu funkciu, oni devis aldoni iom da mekanika energio por ke ili pli rapide do estis vere mekanika ludo en la naŭdekaj jaroj. Kai post minek faktenestias ektekiam sed de la pli altai konkursoj kai turniroj kai ligoj tio iel poste venis suben al la kutimaj ludantoj ke estas elektronika horloĝoj kaj neputio mekanikaj.
Sed tio estas kiam mi volis diri pri tio do en tiu klasika ŝako estis kiam mi ludis estis mi scias oni havis du horojn kaj post kvardek movoj oni aldonis plian horon. Kaj tion oni povas fari ankaŭ kun mekanika horloĝo. Oni simple scias bone do povas tion simple imagi. Sed tion aldoni 30 sekundojn por ĉiu movo, por tio vi besonas elektronikan horloĝon. Kaj tion oni ankaŭ en tiu fulma aŭ blitz oni ja faras tiel, ke oni aldonas 2 sekundojn por unu movo, kaj tial spertaj ludantoj kvazaŭ povus ludi en eterne, ĉar ili simple nur besonders 2 sekundojn por unu movo, kaj tiam ili ne havas fakte tiun tempo, se ili sukcesas tiom rapide movi.
Kaj
bati la horloĝon.
La celo estis, ke oni evitu, ke oni povu, kiun diras en la germana, elpremi iun je tempo, sen depende de la pozicio, se mi havas pli da tempo, devas simple fari iujn movojn, kaj eĉ ĉar oni ne notas, oni ne povas pruvi, ke pasis 15 movoj, oni devas ĉiam simple nur pli rapide esti ol la aliaj, kaj iam la aliaj perdas je tempo, sen tiu tempaldono. Kun tempaldono tio ne eblas. Do, tio estas la intenco. Es ankoraŭ diferenco, kiu estas foje grava, ĉu oni ricevas tiun tempon je la komenco de la movo aŭ je la fino de la movo. Do tio foje estas grava, sed
do tio funkcias. Mi iel perdiĝis dum tempo. Sed estas iel tio, ke oni havas tiun 90 minutojn, vi diris,
aŭ estas komenca
klasika, kaj tio signifas, ke ke post ĉiu movo mi premas tiun horloĝon kaj tiu horloĝo fakte mezuras nur mian tempon de mia flanko. Do se estas mia vico, kuras la horloĝo kaj se mi movas, mi premas la horloĝon kaj tiam ĝi mezuras tempon de la alia flanko. Kaj mi devas, se oni ne aldonas tempon, mi devas fini ene de tiuj naŭdek minutoj, kaj se mi ne... Kio okazas se mi ne havas sufiĉe da tempo por daŭrigi, tiam signifas, ke mi malvenkis, kaj estas sama malvenko.
Vi malvenkis pro tempo manko.
Pro tempo manko. Kaj se estas ia tia rapida, se vi diris ankaŭ mencis, ke oni povas havi la tempon por la movo, kaj se mi ne plu havas tempon por la movo, kio mi malvenkis, aŭ ĉu mi devas movi ajnan figuron, aŭ kio okazas?
Imagu, ke vi havas ankoraŭ unu sekundon sur la horloĝo, kaj vi ricevas por ĉiu movo du sekundojn.
Yes.
Nun la demando estas, se vi ricevas tiujn du sekundojn en la komenco de via movo, tiam vi havas malpli ol 3 sekundoj por fini vi, no, post malpli ol 3 sekundoj vi devas denove premi la horloĝon, sed se vi ricevas tiujn du sekundojn nur post la movo, kio estas la kutimo, tiam vi havas malpli ol 1 sekundon por fini vian.
Movi kaj premi.
Tio signifas, se vi havas ankoraŭ eble 3 sekundojn en via horloĝo, kaj do la via kontraŭulo premas la horloĝon, kaj tiam viaj 3 sekundoj iĝas malpli 2, 1, 0. Kaj ene de tiu du unua ene de 2 sekundoj vi rapide faras movon kaj premas, kaj tiam aldoniĝas denove 2 sekundoj. Kaj tiel vi fakte povas ludi en eterne. Se vi ĉiam bezonas malpli ol 2 sekundojn por fari la movon, tiam vi
sed ne estas tio, ke mi havas tiun tempon por la kaj tiam se mi ne movas, tiam mi devas movi ajnan figuron.
Nu, vi devas fari ian movon.
Se vi ne movas, kaj ne premas la horloĝon, ĉar vi nur rajtas, kiam vi estas jam movinta, tiam aperas malgranda signo en la horloĝo kaj la arbitracianto vidas, ke vi perdis.
Aha. Bone. Jes. Do, ne tute klare, sed pli malpli. Bone. Kaj do kun tiuj horloĝoj evidente estas ankoraŭ tuta aro de la reguloj nun enkondukitaj, kiun oni devas ankoraŭ krome lerni por la ŝakludado. Kaj vi diris, ekzistas nun novaj horloĝoj, kiuj estas to oni bezonas tiun horloĝon aĉeti, aŭ ĉu oni povas tion fari ankaŭ kun ia horloĝo sur la brako. Estas specialaj horloĝoj.
Do teorie kompreneble ekzistas iuj apoj, kiuj imitas tiujn ŝakhorloĝojn, sed ili ne estas tiom praktikaj. Do en veraj turniroj aŭ en la ŝakklubo ekzistas tiuj horloĝoj kaj aŭ se vi ofte ludas ŝakon, vi havas propran hejme. Ĉar ĝi estas multe pli bona ol iu apo.
Kaj foje mi fakte vidis, ke estas iaj turniroj, kie la ŝakludantoj je enuiĝas kaj promenas tra la ĉambro. Ĉu tio estas ene de tiuj 90 minutoj kaj ili scias, ke tiu alia ludanto ankoraŭ en la sekva duonhoro ne decidos pri la movo aŭ kiam okazas tiaj.
Do unue mi diros, ke verŝajne tio nur aspektas kvazaŭ ili enuiĝas, ĉar fakte se oni ludas turniron, oni ankaŭ dum la tempo, kiam oni eble rondiras aŭ iras al necesejo aŭ faras iujn ein, tamen oni restas en la kapo kun la tabulo, do vi ĉiam tamen iomete pripensas, kio okazas poste, kaj do vi ne enuiĝas. Sed vi devas, fakte, se vere la ludo daŭras 6 horojn, tiam vi devas iam iri al necesejo, vi devas ion trinki, vi devas ankaŭ iom moviĝi, ĉar la resto ne estas bone por la korpo.
Sed estas ja tiu fama sceno kun tiu 30-jaraĝa Magnus Carlsen, kiu ludis kontraŭ Kasparov, mi pensas, kaj li ekenuiĝis kaj rigardis la aliajn ŝakludojn, kiu estas tie en la ĉirkaŭaĵo. Ja, es ist, set, do, jetzt, mi konzentras ankaŭ, kiam mi ludis ŝakon, do, Oni tiam vere havas la position en la capo la tutan tempon, kai estas ankaŭ tute klare, ke ankaŭ la sekvan tagon oni povas parkere fakte ripeti la tutan ludon. Do vere estas ĉar oni tiom multe pripensis ĉiujn tiujn la tutan ludon, kai estas sufiĉe, oni estas tiom koncentrita al tio. Kai da estas simile kiel mi diras kiel programisto, do se vi programas kai havas ihren Problemen, wo hier wie Nessias tui la solvon. Die haben alles simple rund ihre Netze sehen. Kalt hier haben wie ha was ihr mit der pli liberan Penson. Und mir ist jetzt wie das Tier.
Mir kriegt das el persona mit Punkto. Vorher ist das ankau utile simple extari kai regardi la position della alia flanco. Tio donas ofte nur wein ideoin pri kion la alia pobus fari. Kai kelk foje tio ankaŭ estas uzata kiel psikologia armilo, mi dirus. Do ekzistas farma historio de Mikhailas Kela mondĉampionado inter Kasparov kaj Anand, kiam Kasparov estis tre bone preparita kaj Anand en tiu malfermonetio multe. Mi esperas, ke estis tiuj du, eble mi mismemoras. Ĉiukaze, du famaj ŝakludantoj, unu el ili estis Kasparov kaj alia Anand. Kaj Kasparov ĉion bone preparis kaj post ĉiu movo eliris el la ĉambro kaj la pordo estis laŭta kaj li frapis la pordon intense kaj kompatinda Anand sidis tie kun movo kiun li pozicio kiun li antaŭe neniam vidis kaj timis Kasparov ĉion elpensis dum la antaŭaj kvar semajnoj kaj mi nun devas ĉion trovi ĉe la tabulo kaj tio estas psikologie ankaŭ iomete defia.
Nun ni venis ĝuste al la punkto kie mi pensas ĉiuj komencantoj kiel mi perdiĝas. Kasparo elpensis ĉiujn movojn monaton antaŭe. Kiel tio eblas? Kiel oni povas prepari por ia ludo, se en la alia flanko sidas alia persono kiu povas fari ajnan movon? Kio estas la tiaj taktikoj? Kio okazas tie?
Tio fakte ankoraŭ ne estas taktiko. Tio estas... Tio signifas, ke fakte estas alia ol homoj, kiuj estas amatoroj, pensas. Ĉar tio vere dependas nur de parkera lernado. Ankaŭ vi devas havi sciojn kaj vi devas havi komputilon kotopo, do vi devas kompreneble trovi antaŭe la plej bonajn movojn, sed tiam vi havas simple vastan gamon da eblaj movoj, kaj la afero estas, ke teorie en la tria movo vi havas jam milionoj da pozicioj eblaj. Kaj do vi devas kvazaŭ kiel iu arbo de decidoj, vi devas tion lerni, kaj tio signifas, ke por se vi elektas ekzemple, vi estas la nigra kaj diras mi ludas la sicilian malfermon, tiam eble ni parolas pri dekses miloj da movoj, kiun vi devas pakarigi. Nur se venas la sicilia. Tio signifas, ke la blanka devas ludi. Ja, tio signifas, ke la blanka devas malfermi kun E4. Se la blanka tamen elektas minestias cevalo al F3, tiam estas tuta alia malfermo, kai atendas vin aliae dexes milda.
Ja, so tio estas tiam mia taktiko, kiam mi diris, ke en tiu mia amatora nivelo neniu parkeras ĉiujn malfermojn. Do mi devas fakte ĉiam en la blanca mi schatis fakte mal fermi per zog war chatione ist das tiom ofta katiam la kutim la kontra ulo jam ne plus cias la terreno mi tiam plis plonis cias la terreno ola kontra ulo katiam es ist mir mia taktiko tie. Sed tie mi ancora devas diri che tie mi iam iomete perdis la intereson pri ŝako, kiam mi spektis en televido. Es ist en la naŭdeka jaro, es ist tia televida ŝako kun tia germana ŝakludanto Helmut Pfleger, yes, exakte. Kaj do ili havis tian formaton por popularigi ŝakon en televido, kaj do tiam do es ist du tia grandmeistroj kiuj ludis. Kai, es ist ja 90 Minuten, das ist immer mal pli longa. Kai, post, kai, es ist, do, alia schakludanto, kiu commentis, kai, li havis computilon, kiu jujas la position, kota pro. Kai, post, dekvin minutoi, ili, faris pauson, no, post, nicht post, dekvin movo, ili faris pauson, kai, petis la, la ludanto in commenti la position. Das sind do la liane audis kion li kion oni diras set do la ciu ambau commentis la la position. Kai do tiam yes mi estas sufiĉe contenta kun tiu pozicio post dekvin movo. Yes, tio estas la sama ludo kio okazis en 1905 sep en Novgorod tio kontraŭ tio. Kai en tiam oni yes tiam li ludis tion movon mi pripensas Tion, tion, kai, do bone, tiam la alia ludanto diris, yes, estas la sama ludo kiel 1905 sep Novgorod, tio kontra tio, tiam li ludis tion, povus esti ke li ankaŭ ludas tion, kelkaj komentintoj fakte tia tempo ankaŭ proponis tion movon, kai tiam, kiel oni fakte ludas, ja, oni parkeras la tutan historion de la Schackludado, tiam, kial oni ancora ludas, do tiam estas iomete,
Ĉu mi bone komprenas tion, do estas vere la ĉiuj, do oni havas tiuj miliardoj da eblecoj, kiel la ludo povas iri, do ĉiuj kombinoj estas tiom multe, ke, sed tamen ĉiam estas ia vojo tra tiu tra tiu ŝakludo kaj de oni notas oni parkeras oni skribas registras iel tiujn movojn kaj estas tamen kelkaj kiuj estas pli bonaj kaj aŭ kiuj gvidis al ia surpriza venko kaj tiam ili ricevas la nomon kaj tiam la ŝakludanto lernas tion parkere, ĉar estas bona komenco, kaj estas iel kiel mi ne scias ludi la pianon, kaj oni ludas, kaj trovas la akordon, kaj mi devas memori tiun kombinon, kaj ĉu estas iel tiel?
Devas iomete pripensi nun.
Do laŭ mi oni sentas sin pli komforte aŭ pli malkomforte in certaj pozicioj. Do se oni ŝatas tujan agresemon, oni elektas alian malfermon ol se oni ludas trankvile kaj volas simple ne malvenki en la unuaj dekvin movoj. Do tio jam estas tendenca decido. Ekzistas ankaŭ gambitoj, kie oni oferas peonon aŭ pli por havi la iniciaton kontraŭ alia, ke tiam oni devas ja pruvi, ke tiu iniciato valoras peonon, ĉar se la iniciato forestas, la peono ankaŭ restas for, ke oni se oni ne rekonkeris ĝin, tiam oni havas daŭran malavantaĝon en la resto de la ludo.
Do eble oni devas klarigi, kio estas tiu ofero, do estas oni ja povas fakte konkeri pecojn de la kontraŭulo. Kai dort kutime oni ja evitas oni tion evitas oni ne volas perdi la pezoin cha kun la pezoin oni ja povas fakte ludi kai sed foje ankaŭ oni decidas interŝanĝi pecojn, do oni konkeras pecon de la kontraŭulo kam oni scias ke la kontraŭulo tuj rekonkeras sam valoran pezzo, und da ist es ja ein Quartierkeller pezzo, ist das ne sam valorai, da ist das, und ich habe was hier ein System und, da ni ihren zifferan valoron als ju pezzo. Kai, da, offero signifas ke oni, fakte, jes oferas pezon, do oni lasas la kontraulon konkeri, propran pezon, dosciante che o esperante che oni havu ian avantagion. Do foie est das evidente avantagio, foie oni havas post qua movo ian maton de vigan, ca la contra uno ne vidis tion, ca foie est das plitia strategia strategia avantagio che oni havas la initiaton au la contra ulo iel movis pezzon al ia malopportuna loco kie gi ne estas activa en la ludo, kai dotia estas tiu principo de la ofero.
Yes, et ĉu ankaŭ vi ĵus mentis, ĉu ankaŭ eblas reeghavi la figuron ren al la...
Nu, se oni konkeras similan figuron de la contra ulo.
Aus ja vi movas vian peonan al la lasta vico, do de la kontraŭa flanko tiam mi povas la peono povas realigi sian usonan revon kaj fariĝi riĉa nova figuro peco kaj do tio estas ankaŭ io filozofia la peono povas pli altiĝi en la socia hierarkio. Ja, ankoraŭ unu komento pri la interŝanĝo de figuro. Jes, ili havas tiujn valorojn. Tamen estas malofte ke du pezzo estas vere samvaloraj, ĉar oni devas ĉiam ankoraŭ konsideri kiu pezzo estas pli aktiva, do kiu havas la pli aktivan pozicion, kaj ankaŭ kiu pezzo estas pli ofte movita jam. Do se mi ekzemple interŝanĝas mian pezzon, kiu ankoraŭ ne moviĝis, ekzemple mian kurieron, kontraŭ ĉevalo, kiu jam movis kvin fojojn, tiam mi teorie ili estas pli mal pli sam valorae, corriero cae cevalo, sed mi tiam gainas tempon, char la alia devis iam elspesi quin movoin por movi sian cevalon alla positio, cie mi captas gen. Do tio estas, interchange estas ofta disputo, cio estes bona interchange o mal bona interchange, do tio ne vois multoin lerni pri.
Ento, se oni interchangeas du cevaloin, do se vi havas ian cevalon vere en la meso, cio controlas la circa oagion, tiam vi ne volas interchange gen ecz contra alia cevalo.
Yes.
Au exemple, se vi havas curieron, do estes ja tio interesse pri la curiero, unus da staras sur blanca campo, kai unu staras sur nigra campo, kai cia ili ciam nur movigas diagonale, neniam povas iri al ali colora campo, kai estas tia, do ne regulo, se tia tactico, se viai poenoi staras ciu su unu coloro, tiu curiero, kiu havas la saman campo, coloro della campo cutime, estas iomete mal pli forta, cia la poenoi ciam estas en la vojo. Kai tiam, se vi tiam interchangas tiun mal fortan curieron kun eble la forta curiero della curiero, ne? Della contra ulo povas esti bona interchangio. Quamcam estas fakte superpere du samaj figuroj.
Kaj principe en la finalo de la ludo estas ke forte dependas ankaŭ de la generala pozicio, ĉu la kuriero aŭ la ĉevalo estas pli bonaj, ĉar la ĉevalo povas ja salti kaj tiel atingi ankaŭ kampojn, kiuj estas malantaŭ la peonvico de la aliulo, kaj la kurieroj bezonas malfermitan pozicion, kie ilin povas movigi laŭ la longo de la diagonalo, do atingi pli forajn kampojn, pli forajn celojn, tiam ili havas pli da potenco.
Kaj tial oni ankaŭ strategie, kiam oni havas la ĉevalojn kaj ne plu havas kurieron, oni celas pli fermitan pozicion, kaj tiu kun la kuriero volas ĉiam interŝanĝi peonojn por malfermi la pozicion, kaj tio ankaŭ estas tiam la strategia konflikto.
No, jetzt pritio strategie, was ist ankaŭ interesse da pritio da pli defendemai mal auf fermai strategie. Da mi ciam kiam mi ludis en turniro, da mi es jo nulo tiam, mi habis mal pli ol dudek jaroj. Kai kutime mi la plej multe de mi kontra uloj es is pensiulo, ich habe septek jaroj no eĉ pli. Kai da tiam mi ciam elektis tian ferman strategion. Do mi ciam diris do, ludu, ne, do evitu ian decidon. Do tenu la figuroin sulla tabulo, char ili estas pli spertai ol vi, do ili verscheine pli bon, estas pli lertai rekoni ian malfortajo in chimiludas, set ili ne havas la, ili pli rapide la cijas. Post qua horoi, ili perdas la concentrigion, kai se vi gestiam fakte tenas la ludon complexa, tiam ili perdas la concentrigion, kai tiam ili comenzas fari eraroin, cia ili ne plu povas superrigardi la complexetson della ludo, kai da tio tiam esis mia, io mette fia strategio, set esis... Yes, kai,
sed kio estas tiaj ludoj, do estas tiaj komencoj, estas tiaj konataj movoj, estas tiaj strategioj, kaj se ia sperta ŝakludanto, kiu konas ĉion tion kaj vidis miloj da ludoj, ludas laŭ sia scio kaj havas kontraŭ si ian komencanton aŭ iun, kiu ne konas tiujn strategiojn. Ĉu tio estas avantaĝo de tiu nesperta persono, ĉar povas elpensi ajnan movon kaj konfuzigi la spertan ludanton, aŭ tio estas vere ne estas avantaĝo ne scii pri tiuj movoj?
Ne estas avantaĝo. Povas mallonge konfuzigi la alian, sed tio ne daŭras longe, ĉar se vi havas spertan ĉakludanton. Danton tiu tamen vidas laula taktikoj kotopo vidas via en malforto en kaj do tiu ne havas ŝancon.
Ja, ĉu daran mi konsentas, tamen mi observis ke kelkaj sufiĉe fortaj ludantoj, sufiĉe fortaj do dependas, malfortaj ne gravas, sed kontraŭ eĉ malpli fortaj, se oni ludas je certa nivelo, oni ankaŭ kredas ke la aliaj havas la tendencon fari certajn movojn, ke tiam oni foje ne kalkulas pli strangajn movojn, ĉar oni ne kredas, ke la alia farus tion, ĉar oni ne havas tempon por ĉion kalkuli. Kaj ekzemple do mia frato iam malvenkis kontraŭ iu, kiu estis sufiĉe multe malpli forta ol li, simple ĉar li volis ludi je alia nivelo, kaj la alia ne akceptis tiun ludstilon. Kai contra la malfortulo li malvenkis, sed poste contra multe pli forte ludantoj li ĉiam venkis, ĉar ĉiam li estis en la sama pensmaniero kaj povis pli bone anticipi la aliajn movojn. Do foje mi kredas, ke tio povus havi bonŝancan efikon, sed ĝenerale la motivojn, kiun oni lernas, kiam oni lernas ŝakon, ja estas ne nur iu interkonsento, sed simple historie pruviĝis sukcesaj. Do se oni konas tiajn motivojn, tio certe helpas.
Kaj tio estas tiu, se oni diras al la homoj, do ŝakludantoj pensas kelkajn movojn antaŭe. Do mia strategio estis, mi faris la movon kaj mi pensis, tiu tiam faras tiun movon kaj tiam hop kaj mi gajnis la figuron. Kaj ĉiam tiu alia persono ludis ion alian ol mia kalkulis por li, kaj tiam estis fino de la ludo. Kaj tio fakte signifas, ke la ludantoj ja havas tiujn lernitajn movojn kaj havas tiun komencojn aŭ tiujn finojn, aŭ kaj tiam ili ludas la kutimajn movojn, kaj tiam eblas fari tiun dek movojn antaŭe, ĉar fakte ili kvazaŭ dancas sur la sur la tabulo kun la pozicioj tiel kiel estas kutima ludo.
Dependas de vi parolas de la malfermo o poste de la mesa ludo, ĉar en la malfermo estas tiel, ke la spertaj ludantoj kutime simple scias la unua en dek aŭ eble eĉ la unua en dek kvin, kaj Magnus Carlsen la unua dudek kvin movojn simple scias, ke tiu sinsekvo estas la plej bona, kaj li simple scias laŭ ĉiu movo la venonta plej bonan, kaj ludas tion. sed tio ne estas ke ili calculas, tion ili pakeras. Mm-hmm. Sed se vi estas en la mezo de la ludo, kaj vi havas taktikojn, do tio signifas ke vi povas, do vi pripensas kiel plej efike kapti figur pecon de la aliulo sen mem doni ion materialon, mm-hmm. lau eble. Mm-hmm. Kaj tiam vi ja devas konsideri ciuin eblain senso havain movoin kiuin la alia povas fari. Kaj tio estas, kion vi nun rakontas el via espertoj, tion oni nomas kandidataj movoj. Mm-hmm. Do ciui movoi ciui indas, ca compreneble cutime eblas plida movoi, cae tiu estas unu ella, mi pensas que estas facto unu ella plei malfacilai aferoi, trovi la candidataen movoin, ca inter tiui ciui eblas, cae eble man pleno, ciu estas evidentai che ili havas tacticaen chanzoin, estas quelcae cioi unua vide ne aspectas tiom fructodonae, tamen se vi calculas quelcae movoen antaue, tiam evidentijas che tamen ili estas eventuale la plei bonain, cae distingi inter tioin cioi valoras la penon calculi quelcae movoen antaue, cae tioin cioin vi tui forgetas, cae diras artitudine havas senson, tio estas ofte la cialo kial io posizio finfine estas kie via avantaggio o ne?
Kai aldone, povas esti ke en unu posizio vi havas du au tri kandidaten movoin, kie vises taugai, kai se vi faras unu el ili, vi en la posta posizio havas daure ancora la samain du el la antaua posizio, kai por successi vi devus fari ciuin tri kandidaten movoin, kai vi devas trovi la justan sin sekvon. Da kann ich vorher nur unus in Sekvo funktionieren, kann oft das Ziel, wenn ich elektrisch dann mal just in Sekvo, kann ich nicht funktionieren. Da kann ich auch nicht funktionieren, vorher utile, simple, change das in Sekvo, dann muss ich auch nicht funktionieren. Da
ist es auch ein Druck. Hier ist es mir ein Problem in Tia, da Mäßluda, sin sequa interchange oder kiam oni en quam movo interchanges du poenoin kai eble ion pli pesan petson tiam da la contra ulo conqueras uno el mia kai nun es demando chu per la cevalo reconquere chu per la curiero kai da en summe es das foil es das cutim la sama risulto severo ocasas tio tuta interchanjo tio es kai tio mi tiam havis problemo und okil decide in qus in sequo und i faras tio interchanjo cha povas esti ke di havas ian implizo in kiun mi nur wie das hier im La Figuro in der Plur ist das so la Bretto, mm-hmm. so la Tabulo. Yes.
Ja. Lustig, okay, ist das Exemple existas io intermovo, kiel oni nomas gin, ke io inter shako, au io kion la alia povas doni, se elektas tion sin sekvon.
Juste.
Kai kiel fakte tion lerni, do vi instruis Felix vien filinon ankau lerni ludi la shakon, vi lernas Anina mem nun mi ne sias kiom longe, sed...
Triare.
To kio estes la maniero kiel lerni ludi la šakon? To evidente, miajn scioj ne sufičas, si kiel moviĝas kiu peco, sed kio estes strategio por lerni?
Do, strategio estas simple treni la imagpovon. Do... Imagu, se tiu pezzo forestas, kia es la pozicio, se ci saras tie, kia es la pozicio. Se pli konkrete, existas la tria kajero la serio de stappen kajeroj, tio estas la imago, o la imagu serio, o la imagu eldono, kio ni havas multajn ekzercojn pri imagu, ke la pozicio estas tia. Oni ankaŭ devus lerni la koordinatojn de la ŝaktabulo, kaj tiam oni povas provi blinde imagi la komencan pozicion, kaj tiam estas en tiu kajero ekzemple taskoj, kiam oni havas kvar movojn, kaj post tiu kvara movo eblas taktike venki un pezon. Kaj tiam oni klopodu en sia kapo trovi tiun solvon, kaj oni devas iom post iom simple treni tiun muskolon de imago provo.
Tio signifas, ke estas ia pozicio sur la ŝakbreto, kai tavolo kai tabulo pardon tabulo kai oni tiam diras jes tio estas nun tia pozicio vi devas fari la du movojn aŭ io tia kai estas klare kio estas bona kio estas malbona kai de tiu pozicio simple movu.
La play facila por nun imagi por la auscultantoi estas eble se ciu conas tiuin bildoin el iui gazetoi au minestias, cune, cia estas iu shakbret tabulo cun iu pozicio, cae vi devas trovi exemple iun maton en dumovoi. Ja, tiu estas ja suffice facila, cia estas ja nur dumovoi. Sed Felix celis ke tiui samai taskoi existas en maniero kiun vi ne vidas la veran el ir situacion, donne estas mato en du, sed, o post du, sed vi ricevas ion bildon, kai poste estas scribita, ne montrita, nur scribita, kelkai movoi, kai vi devas tiuin elde tiu pozicio devas imagi, kai tiam vi devas solvi la maton post du.
Aha.
Kai vi ne reitas fakte fari starigi la
figuroin.
Kai vi devas fari tion kun ankaŭ ok movoin antaŭ aŭ io tiam la afero komplikiĝas.
Kai alia tekniko estas kiam mi estas.
Ĉu tiam oni, pardono, do en tiu ekzerco tiam la ludanto, tiu imaganto havas ekzemple blankajn figuroin, kai kiam faras unu movon, ĉu tiam estas skribite, kio estas la sekva movo?
Ne, ankaŭ tion vi devas elpensi, ĉar se estas vere
tiam kvazaŭ ludas en ambaŭ flankoj.
Ja, pro tio mi elektis tiun maton post du, ĉar se estas iu mato, tiam ni diras, ke estas forti
devigaj
movoj, ĉu ne? Ĉar se mi donas ŝakon al vi havas nur tri ebloin. Vi povas meti ion pezon inter la regio kaj la atakanta figuro. Vi povas for iri kun la regio, sed tiam ja nur restas kelkaj kampoj. Do ne estas, ke vi havas milionon da kampoj, sed nur eble du aŭ tri. Au vi povas kapti mian pezon, kiu atakas vian region. Ja? Kaj do, tiujn eblajn movojn mi devas ĉiujn kalkuli, kaj pensi, okay, se vi faras tion kaj tion, tiam mi povas reagi tiel, o reagi tiel, o reagi tiel. Kaj se estas iu mat post du, tiam estas ĉiam iu divigas sin sekvo, kiel ne eblas alia.
Ja, se estas mat post kvin, tio fakte signifas kvin, estas la plej longa sin sekvo de movo, kiun la alia povas eviti la maton. Do, tio deviga, vi eble povas eĉ fari aliajn movojn, sed tiam vi malvenkas eĉ pli frue.
Do, bone. Nun ni imagu, ke mi komprenis, kaj ke mi kapablas ludi ŝakon, kaj nun estas turniroj. Kiel tio funkcias, kiu ludas kontraŭ kiu, kaj kie oni elektas la majstron de la mondo en la ŝako?
Do, ĉu ni komencu ĉe la simplaj homoj aŭ ĉu ĉe la mondĉampionoj?
Ĉe la simplaj homoj, eble.
Simplaj homoj aliĝas al konkurso, kaj en tiuj konkursoj estas diversaj sistemoj, laŭ kiuj oni ricevas siajn kontraŭulon. La plej ofta estas la tiel nomata svisa sistemo, kaj en la svisa sistemo oni principe ciam dividas la tutan partoprenantaron en du grupoin, kai ludas ciam la unua de la unua grupo contra la unua de la dua grupo. Do, oni besonas do ordigi la partoprenantoin, do en la comenzo tio esas farita lau la elo nombro, o la nazia equivalento de tiu ci nombro kiu indikas la fortecon de la ludandoj.
Estas ia matematika algoritmo kiu laŭ via historio kontraŭ kiu vi kiel ludis kalkulas ian tian valoron. Kaj estas tia, ke ia amatoro havas 1900.
Das ist ja ein bona amatoro.
Ja. Kai la mon champion ha was du mir quarzent
du mir oxen
du mir oxen
das ganze tiere ankau tinder usas la saman algoritmon kun elo du ankau in de tinder wir ha was elo poenton por via alogezzo aha kai du das chiam contro io alia kai sa vi venkas kai ist das elektita ti am wir
elo ist das interesse ti der usas la saman algoritmo kio shakisto
schu sekrete laboras ti
ne sa vi kio visiens ne mi iam auskultis podcaston pri diversaj sistemo do ne ekzistas nur tiu ĉi elo sistemo de tiu hungaro elo aŭ elo mi ne scias kiel li miĝis sed ankoraŭ pluaj evoluigoj poste kaj unu el la kreintoj de la de plia evoluigo diris ke tiu Tinder uzas fakte tiun sistemon kvankam ekzistas pli bonaj sistemoj ol tiu origina de elo ĉar en elo oni ĉiam povas nur havi la saman nombron la saman poento kvanton perditan kai ricevitan en un ludo, do se mi ricevas 3 poentoin da elo, se mi venkas kontra iu, la alia automate perdas 3. Se tio eble ne esas la giusta maniero, se nun ni devias iomete de la temo, cia esas tuta alia podcasto, se do generale oni ordigas la partoprenantoin, do unue lau tiu ci poento, lau la elo poentoi, kai pli poste en la concurso lau la poentoi cium unu recevas por venki, ega venko, o mal venko, kai ancau lau iui pli finai poentoi, exemple, mi, da ist es tiu Buchholz valoro, ki undikas kiom da poentoi habis la contra uloi de miai contra uloi. Und ihr povas ciam fari ordon de la partoprenantoi, ka un ciam dividas ciuin, ki vi havas la saman quanton de poentoi in du gruppoin, kai post ciam la unua de la unua gruppo contra la unua de la dua gruppo.
Da, se ciakiste faras ancao simplein aferoin generale.
Tio es tre simpla sistemo. Es es tre simpla kai efficace sistemo.
Do, vi nun parolas pri tiai unua pulai concursoi, do ne pri teamai.
La teamai funccias same, nur ke tiam la teamo estas in la listo kaj ne la unua pulo.
Ĉu vi kutime ludas teame aŭ unuope?
Mi momente ludas pli ofte teame ol unuope.
Ne, do tio estas ankaŭ mi ankaŭ ĉiam ludis teame, do krom unua du konkursoj mi ne. Sed mi fakte estas por mi interesa demando, kial oni fakte ludas teame? Kial ŝakludado estas teama ludo, do ni futbalo estas teamo, do tute klare. Do mi eĉ lernis, ke biciklado estas teamo, ĉar oni povas helpi unu la alian. Sed en ŝako oni ne rajtas helpi la samteamanon. Das ist mal permessite. Und se wie, da ist das, la arbitratianto, se wie, ihr krasche, wollas doni ihren, tu diras, ne, ti und wie ne reiters. Doch hier fakte, und die fahres, thermoin. Tu wisst ihr das, ja?
Doch, das ist wohl ein Demando, kial. Mi kreas klar demando, es ist kial und nuda schakon entute. Doch por mi, la kialo ist das, ke tiu teama, ligo in kiu ludas estas por mi, ci donas al mi kalendaron, kiam mi ludu takon. Alikaze mi devus ciam serci konkurson in kiu mi volas dudi, ke tio ankaŭ estas pli temporaba ol unu foje monate veturi al iu ŝakkonkurso, ke tie dudi dum kelkaj horoj kaj post iri hejmen. Do por mi estas simple la komforto ne devi decidi kie kaj kiam ludi, do tio estas mia ĉefa instigo kaj poste oni kompreneble ankaŭ ekhavas iun teaman spiriton kun siaj teamanoj kaj ĉaras revidi ilin.
Do eble oni povas
ankaŭ kaj poste fakte se oni estas en bona teamo, tiam oni ancau post la ludo povas comune analisi, cune analisi la partioen, cae el trovi poste en la clubo, cial eble iu movo ne estis tiom bona, cae cial oni perdis la ludo en cotopo, cae, ja, oni povas ancau preparigi cune, do oni povas ja usi la fortoin de la alia e ancau po pli bonigi la ludon, sed ne en la concursa situatio mem.
No, jetzt hat hier mir ankau spät, ich fragte, so voje heimen, oni diskutis. Jetzt hat ein Tio Movo, wie der Vintus Ludi Cevalo Zocqua, Tio, es ist multipli forta, tschat hiam,
Yes, bone. Sed ni ancora daurigu kun tiu konkurso, ĉar mi pensas ke ankoraŭ ne estas finita aŭ ĉu ludas tie do unua de unu grupo kontraŭ unua de alia grupo. Tio estas, mi ne scias kiom da ŝakludantoj kutime estas en tiaj grupoj, tiaj konkursoj.
Do en la svisa, laŭ tiu svisa sistemo oni povas ludi kun senfine do nombrebla senfine da homoj. Kutime estas mi kredus inter kvindek kaj kvincent homoj en unu konkurso.
Do bone, tio estas kvincent homoj, tio signifas ducent kvindek ŝakludoj okazas samtempe kaj poste ludas venkintoj kun venkintoj kaj perditoj malvenkintoj kun malvenkintoj. Kaj tio iras kun tiu arba sistemo ĝis la pinto. Kiom longe tiam tie konkursoj kutime daŭras? Tio ja estas dum jaroj.
Kutime pluraj tagoj, ĉar kutime dependas iomete de la konkurso, se estas tre altrangaj aŭ por iom pli aĝaj homoj, tiam vi havas nur unu raŭndon ĉiutage, sed kutime la konkursoj havas du raŭndojn. Ĉiutage kaj tiam vi havas ekzemple en iom pli longa semajnfino en tri tagoj vi havas aŭ sep raŭndojn kun la antaŭa aŭ kvin aŭ estas tiam io malpara nombro
kaj se venas se temas pri la naciaj asocioj aŭ io tia, tiam ili organizas unufoje jare ian konkurson, kiu kies venkinto estas la ĉampiono de la lando aŭ iel tiel esto.
Yes.
Tio simple estas oficialaj konkursoj, kiuj tiam donas tion.
Yes. En Germanio ni ankaŭ havas federaciajn konkursojn de la federaciaj landoj.
Kaj de la regionoj kaj tiel plu, yes.
Oni ne povas deklami iun, to tio estas la ĉampiono, se ne partoprenis ian tian konkurson, egale kiom genia tiu persono estas, devas trairi la konkursojn.
Krom se vi estas Magnus Carlsen, tiam vi estas ĉiukaze la plej bona ludanto en la mondo.
Estas ankaŭ la afero, ke restas al vi tiu elo nombro, ĉar aŭ la nacia variaĵo. Ĉar ne nepre estas tia, ke do ekzemple en iu regiona konkurso tie ne vere kutime ludas la plej bonaj ŝakistoj, kiuj loĝas en tiu regiono. Ĉar se iu havas ekzemple titolon de grandmajstro, li aŭ ŝi kutime ne plu partoprenas la regiona en aferojn, do la regiona gajninto estas iu, kiu ne estas vere la plej bona ŝakludanto, sed tion vi rekonas laŭ la elo nombro kaj vi scias, ke estas iu, kiu estas ĝenerale pli bona, sed li ne gajnis la titolon en tiu jaro.
Da ist es ja ankaŭ tiuj titoloj, mi ne scias, ĉu estas tio, kion pri kiu vi ĵus parolis, do estas la internaciae maestroi o la grand maestroi o kiel funkcias tio? Kiam oni superas ion nivelon lau la elo nombro?
Yes, do la plei, do fakte nun ne plu, do iam la plei basa estes la fide maestro kion oni povus igi kiel viro, kiam oni havas 2300 elo poentoin kai poste chatio estis alta und i ankor in kondukis plian stupon pli sube kio estas la maestro kandidato mi kredas ke estas akte 1000 2000 Docent.
Nee, dume docent.
Dume docent. Dume docent. Kai es por virinoi, kai tu dir es un cicla temo, kio ni en iras, por virinoi, es das aliae limoi.
Interessa temo, fakte, yes.
Esto, ču vere, estas, oni povas distingi, ču estas virina, kai vira šak ludo, ču estas, ču viroi, kai virina ludas divers maniere?
Tre ege granda debato momente, au jam de jadeco, sed nun iom la debato pli acrigas, char la facto estas che ancau la FIDE, kiu estas ja la internazia federazio de sciacludantoi, gistarigas ja la internazia in regulo in clara. Kai ili iam decidis che virinoi havas aliaen titoloin atingeblein nur por virinoi. Mm-hmm. Do facto virinoi povas au akiri la oni diras la malfermitain titoloin. Mm-hmm. Ne la virain, cia estas ja por ciui. La malfermitain.
Pinguinoi, yes.
Yes, ancau. au povas akiri la nur por virinain titoloin. Kai tiui estas iomete pli mal altai. Do, vi povas esti grand maestro kiel virino, sed de tiui nur existas tre mal multai. Au vi povas esti grand maestrino, tiu signifas, ke vi havas la virinan titolon. Kio estas, en la angla estas gomo por grand maestro, au duobla vo gomo por women grandmaster.
Mhm. Mhm. Ja, es ist ja auch ein Konkurs nur por virinoi, ne? Das ist so ein Mondchampionado nur por virinoi, kai da virino por was ist die Mondchampiono set
Mondchampionino?
Mondchampionino, yes, au Mondchampiono se
Pato prenas en la malfermita.
Se ti ancora ne accadis, ne?
Ne.
Ja, do, mi pensas ke mi iam legis ian komenton de mi pensas ke es is etch de Judith Polka kiu ja ankaŭ estis fakte aliĝinta al tiu ĉi kongreso, ĉar ĝi estas ĉiam aliĝinta al la
kaj grandmaestro
tro, ja, yes. Ne trino, ĝuste tio gravas,
ĉar ĝi estas honora membro de UEA, tial ĝi ĉiam estas en la aliĝinto listo de la kongreso, sed mi ankaŭ ĉi tie neniam vidis ĝin. Mi pensas ke ŝi iam faris ian tian komenton ke ŝi diris ke ambitiae virinoi ne partoprenu la virinain concursoin, set vere concursu cun la viroi. Cioè, ne estas chialo, kial ili estu plimal, estas ludas ne la sama nivelo, kiel viroi. Cioè, ne estas corpa sporto. Cioè,
no, facto, estas grana debato. Cioè, mi pensas, kiel virino, che estas argumentoi por uno kai por la alia, char, do, la facto estas, ke teorie, ja, Judith Polka pli mal pli montris, ke virinoi povas tre bone ludi. Almenau en nivelo, ke ili povas, etch sur mondscala nivelo, concursi contra la viroi. Kai si certe pravas en tiu generala eldiro, ke vi, se vi volas pli bonigi, vi devas serci la plej fortajn kontraŭulojn. Ĉar se vi nur ĉiam ludas kontraŭ samnivelaj, vi ne tiom rapide kaj bone povas plifortigi vian propran nivelon. Mm-hmm. Tio simple ĝenerale ne eblas. Sendepende ĉu la kontraŭulo estas viro aŭ virino. Kaj mi pensas, ke fakte la corpo tamen gravas en chaco en la nivelo che vi divas havi generalan bonan condizion, che vi divas esti sana por liveri vere la plei altain.
Do tio estes tiu puncto cion Johannes menciis, che maliunuloi post quar horoi simple ne plu povis concentrigi tion bone.
Sed tio compreneble validas nur por la tre alta nivelo. Mi pensas che sur amatora nivelo, io mesa nivelo, ja, ancau io meta havas influon, sed net tiom che oni devas diri che la biologio tiom gravas. Sed la problemo, cio momente estas, cio acrigas la aferon, estas, kiel en la liae sportoi ancau, kiam ni pensas pri Algerio kaj la batalantino estas ke pro la ŝanĝo de genro ni nun alfrontas la problemon ĝuste se io ŝanĝas de vira genro al ina kaj nun rajtas partopreni la inajn konkursojn. Estas nun plendoj de virinoj kiuj sentas sin malavantaĝaj, ĉar ja nun iama viro eniras la virinan konkurson. Kaj do tiu debato estas nun tre ege akra, speciale en Germanio momente. Kaj do estas
Eble ankoraŭ kiel fono do ĵus en tiu jaro okazis ke trans virino knabino kiu antaŭ kelkaj monatoj ankoraŭ estis knabo aŭ viro ŝanĝis sian genron kaj venkis en la germana konkurso de knabinoj
de tiu jaro
de tiu aĝo kaj estas diskutoj pri tio ĉi tio estas ĝusta aŭ justa. Oni povas havi plurajn opinion pri tio.
Do ĉu vi havas ian do tio estas persona opinio, ĉu vere estas diferenco inter ŝakludado de viroj kaj virinoj? Do se ni ne parolas pri tio ke historie virinoj havis zorgis pri la tuta hejmo kaj edukado de infanoj kaj havis iel plenan kapon de aliaj taskoj kaj eble ne havis tempon ekzerci aŭ ne havis tempon pensi pri dum kelkaj horoj pri la ŝakludado. Kaj jam to aĉetumis kaj pensis organizis ferion mi ne scias en la kapo kaj tio mi povas imagi ke se virinoj havas tro da taskoj tiam ne eblas tion tiam koncentriĝi pri la ŝako sed jes se ni havas egalan mondon au pli egalan mondon kaj viroj faras same au virinoj faras same kiel viroj do organizas sian vivon alimaniere kaj do ĉu tiam estas entute ia diferenco inter viroj kaj virinoj?
Mia persona teorio estas ke jes kaj mi volas unue diri ke tiu diferenco inter la mensaj taskoj por viroj kaj virinoj ja akrigas en pli posta vivo fazo kutime, do knaboj kaj knabinoj en la komenco ankoraŭ havas eble la samajn infanajn taskojn, diru do iri al lernejo kaj prezidentojn kaj tiel plu, do li ankoraŭ ne devas organizi feriojn kaj tiel plu, ke mia persona eble ne tro ofena teorio estas ke laŭ mi knaboj estas pli obstinae kai povas ofte pli bone fokusigi unu temo kai ne interesigas tio multe pri diversae temoi. Dum knabinoi eble trovas ako interesa, sed poste ancao volas multan pentri au gymnastikumi kai tie plu. Kai tio jam estas diferenzo lau mi, kiu iomete la tendenzon ke knaboi investas pli da tempo en ŝako en la unuaj vivojaroj kaj la dua estas ke simple biologie la pubereco ĉe knabinoj pli frue komenciĝas ol ĉe knaboj kaj tiam knabinoj eble ankaŭ havas aliajn interesojn en la kapo kaj ankaŭ la cerbo rekonstruiĝas pli frue kaj tio iomete laŭ mi povus malhelpi ke knabinoj restas ŝakludantoj. Do eble ili estis ĝis la dekdua vivojaro, sed poste ili forlasas ŝakon. Kaj ĉe knaboj tio pli poste okazas, kaj tiam ili eble havas pli altan verŝajnecon resti kun ŝako. Do ĉe mi ekzemple persone, mi estis ŝakludanto ĝis mi havis 15 jarojn, kaj poste mi lernis Esperanton kaj pensis, Esperanto estas multe pli bone, ĉar tie estas multe pli da knabinoj. Ol en miaj ŝakonkursoj, kie estas nur knaboj. Do eble Alicaso.
Catiam vi edigis che revenis la shaco.
Mia frato male ne lernis Esperanton, kai daure trainis shacon, kai daure esas pli bonam ludanto al mido. Simple la vastezzo de interessoi povas distri homoin de shaco, kai gim oni esas distrita, tiam oni ne esas tiam bona shac ludanto.
Do mi iom consentas, kai mal consentas con tio. Cia, mi pensas, ja, che vi pravas en tio che pli ofte knabino havas pli da diversae interessoin ol knaboi. Tamen, kai tio, ja, se vi sequas ciuin viain interessoin, vi havas mal pli bonan chanson esti vere pinta en unu el ili. Tamen, el tio ancora ne automate estas consequenzo sen sequo che knabino besonas aliaen turnieroin au io alia mesuro, cia bone, se iu knabo ne interesigas pri shako, kai bone, li ne estas bona, ja, do, estas persona afero. Se vi ne interesigas, kai ne trenas vin, do, diam, ja, klar, vi ne estas bona, kai tio ne besonas aliaen turnieroin, laumi.
Ja, la motivigo por knabinoi tamen estas ke ili tiel ankaŭ povas atingi titolojn kaj havi sukcesojn, ĉar ili eble neniam povus kelkaj neniam povus iĝi fidemajstro, sed ili povus iĝi ina fidemajstro.
Sed tio povus
eble oni bezonas la estas ankaŭ por la popularigo de ŝako bona aŭ por ĉar se la knabinoj ne havas ian inan idolon, kion ili povas sekvi tio ĉar la
jes, aliflanke vi havas multajn konkursojn, kiuj simple estas amatoraj konkursoj, kaj vi havas konkursojn, kiuj estas la profesiaj konkursoj, egala ĉu estas nun pri pentrado aŭ pri io alia aŭ ĉu pri ŝako. Kaj se mi ne estas en tiom alta nivelo, ke mi ne estas profesiulo, tiam mi tamen povas konkursi inter amatoroj, kaj tamen mi povas ekhavi ian sukceson. Kaj tio estas distingo, kie mi povas esti sukcesa, esti amatora, kai konkursi inter viroj kaj virinoj, kaj tiam la havi tiun ne pre tiun distingon viroj kaj virinoj estas eble jam tro malnova, kaj kvankam mi ankaŭ akceptas tiun vidpunkton, ke estas ja puberteco venas en aliaĵo, estas aliaj hormonoj, estas aliaj aferoj, kiuj povas ludi la rolon.
Yes. Mi tamen pensas, ke edukado ludas pli gravan rolon, laŭ mi, pli influas la fakton, ke knabino eventuale estas malpli obstinaj, malpli toleras malvenkon en la komenco.
Knabinoj. Laumine. Laumi male. Laumi knaboj.
Ne, mi pensas, ke tiu obstino aŭ persisto, kiun knaboj havas, estas vere laŭ mia observo en la ŝakklubo Kotopo, estas pli forta, sed mi pensas, ke tiu estas edukita afero. Ĉar mi estas ja en tuta alia situacio ol Felix, kiu jam komencis ludi, kiam li estis infano.
Obstina knabo.
Yes, kai mi ja nur tre mal frue venis al Chaco, kiam ja nun estas plenkreska, kai mi simple postulas, ke mi havas sufiĉe maturecon, kai jam lernis en aliaj kampoj, ke oni foje malvenkas Kotopo, ne? Tio estas tuta alia afero. Sed mi memoras tamen, kiam mi estis knabino, ke mi tute ne ŝatas generale la strategiajn ludojn. Do, ekzemple damo, aŭ muelilo, aŭ ĉiujn. Ĉiuj tiujn kun la blankaj nigraj pecoj, kie vi ĉiam havas la situacion, ke vi ludas duope, kaj nur dependas de viaj decidoj, au ili estas sagiai au mal sagiai, kai vi venkas kai mal venkas, kai ne estas hazardo, ne estas empatio, ne estas iu interconsento, ne estas iu mese. Simple estas calculado, kai se vi malgainas, estas via propra, nur via culpo, kai kai tio se vi venkas automate signifas che la alia devas malvenki, cia ja nu estas du personoi en la ludo. Kai tiu situatio, exemple, kia mi ludis foie, tre, mal ofte, iui strategiai ludoi contra miai amicinoi, tiu estas tre sentigis, tre mal comforta, che se mi nun venkas, mi igas la alian malvenki. Tio ja estas tuta automata kaj logika afero, ja. Oni povas racie, kompreneble, iri kelkajn paŝojn retroe, kiel plenkreskulo, kaj diras bone, tion vi devas simple, vi devas tion barilon, vi devas simple iel trairi. Tio estas ja mensa afero. Sed se vi estas knabino, infano, vi ne pensas pri tio.
Mi nur pensas pri tiu punkto tiel ke por mi kiel por knabino estis multe pli facile akcepti la malvenkon ol estis por mia frato, ĉar li estis tiom ne kiel infano li ne kapablis malvenki. Kaj tio estis pri personeca afero ol mi dirus virina aŭ vira. Ĉar vi konas ankaŭ la alian kombinon de aliaj amikoj.
Mi pensas, ke tio, kion Anina celis, estas ke viroj ofte post malvenko ne resignas. Ili tamen ili estas do obstinaj.
Ja, furiosiĝas eble, post tamen provas denove.
Sed tio eigentlich estas ankaŭ tio, mi ankaŭ observis, kiam mi ludis ŝakon, mi verŝajne ludis en multipli alta nivelo, kiam mi iel pensis, ke mia kontraŭulo estas mal simpatia. Ĉar tie mi havis, kiam mi en la komenco diris, tie mi vere havis tiun mortigan instinkton.
Mal ŝatis sian malamikon helpa.
Sed do mi havas ankaŭ pri tiu viro-virina afero ankaŭ unu demandon, kiam mi ludis ŝakon, do ties komence de la naŭdekaj jaroj, fakte virino aŭ knabinoj estas vere eksotikaĵo tiam. Do estis en la grandaj konkursoj, estas eble, do mi fakte ludis kontraŭ dek knaboj kaj unu knabino se entute. Ĉu kiom estas kilo estas hodiaŭ?
Same?
Ja, do mi kiel patro de knabino, kiu ludas ŝakon, povas diri, ke mi kredas, ke hodiaŭ la subteno por knabinoj, kiu ludas ŝakon, estas pli granda ol antaŭe. Kaj estas ankaŭ specialaj asocioj, kiu subtenas ŝakludantinojn. Kiuj organizas specialajn ŝakferiojn por knabinoj, do tio ekzistas. Mi ne scias, ĉu tio jam en la naŭdekaj jaroj ekzistis. Oni havas multe pli da bonaj ekzemploj de fortaj virinoj hodiaŭ kompare al antaŭe, mi kredas. Do mi kredas, ke estas pli facile, sed tamen tiu sento de unueco inter knabinoj, kiu la ŝakon estas. No mi mal pli facile atingebla, ĉar knabinoj, mi generaligas kiel patro de knabino, se vidis tiel ankaŭ ĉe aliaj knabinoj. Unu motivo por esti en ŝakklubo kaj ludi ŝakon estas renkonti tie aliajn knabinojn kaj amuziĝi kun ili. Kaj se vi konas kvar aliajn knabinojn, kiuj ludas ŝakon, tio estas bele, sed eble unu malsaniĝas, unu translokiĝas kaj post vi ne plu havas teamon. Se vi estas knabo, via ŝakklubo estas deko da knaboj, kaj knaboj estas tiom stultaj, ke ili simple ludas ŝakon tie, kaj ne interesiĝas tiom multe pri la sociaj kontaktoj kun la aliaj. Kaj tiel mi kredas, ke por knaboj estas pli facile ludi ŝakon kaj resti kun ŝako, ĉar ili simple ne bezonas tiun socian strukturon kaj tiom da amikoj en ŝako, estas mia impreso.
No, jest tio jest la kialo kiel mi iam ĉesis ludi ŝakon, estas ekzakte tio kiun kiel vi prescribis la knabinan conduton, da mi havis tro vastain interessigion, kai mi ofte sidis antau la shaktabulo en concurso, kai do kiam mia positio estis iomete, mi havis la impression, kai mia positio farigas mal forta, kai tiam mi pensis, oh, mi nun shatus fari, ion tiam, das tio multe aliai aferoi, kiam mi shatus fari, kiam mi nun devas ci tia ludi shakon, kai kun tia sinteno vi ne ludas successe shakon, do tia estes, kai do tiam mi anko iam diris nu, bone, tio eble, tiam mi iam cessis, do mi hoc Christian Chapitron da wie wie Christian kai da poste faris ali eine Affäre.
Kai ancora uno demando che estas con la lernado che ciò plenkreskuloj povas lerni au kiam oni devas lerni ludi shakon ĉu oni povas se la plenkreskulo investas sufiĉe da tempo ĉu povas atingi la pintan nivelon?
Ne. Tio demando estas relative facile respondebla fakte. La estas quasau, vi povas imagi quasau kiel kun lingvoi, ke estas ia fenestro, tempo fenestro, dum kiu vi povas lerni lingvoin kiel gepatra lingvo, do tio dauras minestias gis la agio de sep au io, kai se vi alfrontas novan lingvon poste, tiam ju pli frue vi alfrontas gen, des pli bone vi regos gen verscheine. Tamen se vi eklernas en la ado de dec, vi verscheine ne plu atingas vere gepatran nivelon.
Mm-hmm.
Kai tio simple ne plu eblas, cha la strukturo de la cerbo iom estas relative fixita, kai quelcae aferoi simple ne plu eblas en tiu agio, en tiu alta agio de dec. Cae iomete simile estas cun Chaco.
Do, cae ecde ciuc agio facte eblas ludi la Chacon cun infanoi?
Do, la postae grandmaestroi comencigas de la agio de tri. Ofte, tri ofte.
Yes, do mia filino, mi credes che mi coincis cun cia, do mi memoras che mi provis ciam ci estis du au tri, kai mi diskutio es la cevalo kai ci mandas ci ancora sas bovo ci am contatis ke franco ora sto frua set da ci danis pli ruli ki am chebes quaro kvin jaro in mi kretas set mi da ebel un ne als trebu en chaco es di profesi ulo da glaub mi se oni po was es in liberigi de tiu ci ambizio es das trebone kai mi kretas ke diru, je ciu nivelo sub tiu de fide maestro au internazia maestro uni pensas ca uni esas dultulo. Do, ne gravas cium bone undudas shakon, ciam undudas contra sam nivele ludante o contra iom pli fortoi, uni ciam sentas sin stultulo. Do, la mi persona sentas
sin stultulo. Ciam ludi shakon.
Ne, do, estas tre sen motiviga sporto, cia uni pensas ciam, a ciam stulte mi estas, ke mi tion ne anticipis, ciam mi tion vidis, ciam mi ancora ne lernis tion ci malfermon, ciam mi mixis movoin de nove, oni sentas sin stultulo la tutan shakan vivon. Tio esas la bona afero, ke oni stiu, ke ciu havas tiun senton.
Kai se vi havas egal nivelan, sam nivelan kontraulon, en ciu nivelo la vi estas distriga afero. Cune? Ado estas ciam vi povas giui la ludon, kai ciam vi povas giui solvi la enigmoin quin starigas via contra ulo, se estas pli mal pli sam rangai.
Kai Chaco povas esti inspira kai loga je ciu nivelo. Do tio ancora la bona afero. Oni povas esti comenzanto kai malcovri belain movoin kai vidi la belezzon en Chaco kai ancora kiel progresinto. Oni povas vidi belain geometriain aferoin sur la shaktabulu kai tie pludo. Estas vere belle en ciu, je ciu nivelo.
Kai tio che mi comprenis estes ancau che facte ancau sole oni povas ia senza ludi la shakon, cer estes tiui enigmoi kai oni povas facte quasi ludi con si mem sen ludi contra iu sen estas iu iu ja, alia
ne estas vere ludi sed oni yeah. Almena povas tre longe okupigi pri ŝako memstare kaj sen einai alia homo jes
Bone, do mi pensas ke Antoni fakte ion gravan forgesis. Pensas ke tio estas bona unua episodo pri Ŝako, eble ni iam daŭrigas tiun temon kun vi aŭ kun aliaj esperantlingvaj ŝakludantoj.
Fakte, ĉu ekzistas ia esperantlingva ŝakasocio?
Existis, almenau estas oficiale, se vi estas en la UEA pagio, vi vidas ke existas la nomo almenau, sed mi pensas ke ne plu havas vere aktivajn membrojn.
Da ist das facto uno vorher in SES, la sumera Esperanto studado, ich es in kiam SES estis in Pieštani, existier in la in uno la corto de la EO existier corta schack tabulo sulla planco kai tian mit hier organisigis la noctan schack concurso und hier das ist fiche amuse es kai do jetzt hier ich und die ist so schacko ja ist das bona trainado und ich was juigin ist das bona trainado pola pola cerba scaffaldaro kai se vi volas se vi ne scias kio estas scaffaldo tion vi lernos en la posta episodo de Kernpunkto kai kio estas la cerba scaffaldaro tion vi lernas en la post sekvo en la post
aha io ho jam planas kio kai ne pasas en
post venonta
bona ŝakludanto
ŝakludanto
exakte do kai Anina Felix Koran dankon ke vi tiel spontane jesis al tio ĉi epizodo kaj ĉion bonan ĝu vian ŝakludadon kaj do mi scivolemas Janina Anina kion pri kion ni parolos venontfoje kiom vi estas ĉe ni
havas ideon sed vi certe eltrovos ion
Vale. Koran dankon.
Koran dankon kaj ankaŭ dankon al la aŭskultantoj. Ĝis baldaŭ. Fartu bone.